μας. Καλημέρα κύριε Βαρδάκη.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
Αυτές τις αγωνίες τις καταλαβαίνετε και τις ακούτε και εσείς τις επικοινωνίες.
Ναι, σας άκουσα και προηγουμένως. Σας άκουσα και προηγουμένως με τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχείου Υπαλλήλων. Κύριε Παπαδάκη, θα μείνω σε αυτό που είπε ο κύριος Χογολάκης. Ότι με κοινικό τρόπο ο Υπουργός Εργασίας απέρριψε τις δύο τροπολογίες. Τι ήταν αυτές οι δύο τροπολογίες, επειδή το αναλύσατε, το είπε ο κ. Κουκολάκης. Αυτές οι δύο τροπολογίες έλυναν εάν τις ενέκρινε ο Υπουργός, έλυνε και τα τρία θέματα και τα δύο θέματα που έχουν βάλει οι ξενοδοχοϋπάλληλοι εδώ και αρκετό διάστημα. Ακούστε τώρα, δίνεις μια λύση. Γι' αυτό σας έχω πει πολλές φορές ότι εγώ προσωπικά και νομίζω και όλοι οι συνάδελφοί μου δεν θα κάνουμε πλέον μια αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Η αντιπολιτευτική τακτική θα ακολουθείται και από πρόταση και λύση των προβλημάτων. Το θέμα είναι να δίνει τη λύση η κυβέρνηση.
Εννοείται.
Κάτι που δεν φαίνεται να το κάνει. Απλά κύριε Παπαδάκη, να σας πω το εξής. Είναι δυνατόν κανείς το 19 ή το 20 να συμπλήρωσε 80 ένσημα με lockdown και με τέτοια κατάσταση που...
Ναι, ήταν πολύ, πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο.
Ακατόρθωτο. Ακατόρθωτο, δεν υπάρχει ούτε ένας. Ακόμα και με τις αναστολές. Οι οποίες αναστολές έχουν δημιουργήσει το άλλο θέμα που είπε ο κ. Κουκολάκης, ότι δεν εμφανίζονται τα ένσημα. Αλλά πάμε στο πρώτο δύο λεπτά, να σας πω ότι σωστά η κυβέρνηση έκανε τα 80 ένσημα για το 21 50. Σωστά, ήταν μια απέτηση, το κατάλαβε το πρόβλημα. Δεν έχει καταλάβει όμως ότι το 21 σαφώς ήταν μια πολύ καλύτερη χρονιά από το 20 και το 19. Που ο νόμος προβλέπει να έχουν 80 ένσημα. Άρα είναι δώρον άδωρον τα 50 ένσημα του 20, να το πω απλά, το 21 εάν δεν γίνουν και 50 ένσημα, εντάξει, η Ομοσπονδία ζητά άνευ προϋποθέσεων και αυτό είναι το σωστό. Μόνο για το 22, μόνο για το 22, 21-22. Δεν λέμε SAE. Δεν προσπαθούμε να παγιώσουμε μια κατάσταση. Είπαμε μόνο για το 2021.
Ναι, ναι.
Λέμε λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, ότι οι τροπολογίες έλεγαν μέσα ότι πρέπει τα ένσημα της προηγούμενης χρονιάς να είναι 50 και όχι 80, και βέβαια άμεσα, αν και τώρα είναι αργά και θα σας εξηγήσω γιατί, να εμφανιστούν τα ένσημα των μονομερών αναστολών στις καρτέλες των εργαζομένων. Γιατί αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδάκη, δεν εμφανίζονται τα ένσημα, ειδικά του 21, δεν εμφανίζονται, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τύχουν τις παροχές που δικαιούνται οι εργαζόμενοι. Όχι, δεν είναι μόνο το Ταμείο Ανεργίας. Είναι άδειες αναρωτικές, είναι συνταξιοδοτικά θέματα που χρειάζονται κάποιοι άνθρωποι αυτά τα ένσημα για να συνταξιοδοτηθούν, τα οποία δεν τα έχουν. Και κακώς, όταν μας λένε για ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όταν μας λένε με ένα κλικ, κύριε Παπαδάκη, θα φαίνονται τα πάντα. Μετά από ένα χρόνο, με συγχωρείτε, μετά από ένα χρόνο να μην εμφανίζονται τα ένσημα των εργαζομένων στις καρτέλες τους, είναι τεράστιο ζήτημα. Εάν λοιπόν ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Κατζηδάκης, ενέκρινε τις δύο τροπολογίες, έλυνε και τα τρία αυτά ζητήματα. Κάτι που δυστυχώς δεν έκανε. Και την τροπολογία την καταθέσαν πριν 20 μέρες. Ένα τελευταίο να σας πω για αυτό το θέμα. Ναι, ακόμα και αύριο το πρωί, εάν εμφανιστούν τα ένσημα στις καρτέλες των εργαζομένων, θα είναι πολύ δύσκολο από τον ΟΑΕΔ να διεκπεραιώσει την διαδικασία που χρειάζεται, που είναι δεδαλώδης για να τύχουν των παροχών αυτών οι εργαζόμενοι. Και θα το πω για άλλη μια φορά, για να μην παρεξηγούμαστε και να καταλαβαίνόμαστε, δηλαδή αυτά που λέμε να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Επειδή το προηγούμενο διάστημα, και εγώ δέχτηκα κάποια τηλέφωνα, μα πολύ ασχολείστε με αυτούς τους εποχικούς εργαζόμενους κλπ. Κύριε Παπαδάκη, αυτά τα χρήματα τα πληρώνουν οι εργαζόμενοι για να τύχουν αυτών των παροχών. Δεν τους τα χαρίζει ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Κουτσούμπας, ούτε κανείς. Είναι χρήματα των εργαζομένων που μπαίνουν σε ένα κουμπαρά για να τύχουν αυτές τις παροχές όταν μείνουν εποχικά άνεργοι. Το διευκρινίζω για άλλη μια φορά. Δεν είναι άνθρωποι που επαιτούν, δεν είναι άνθρωποι που ζητούν κάτι που δεν τους ανήκει. Είναι χρήματα που τα πληρώνουν. Και να σου πω και κάτι άλλο. Είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα που πληρώνουν από αυτά που παίρνουν τους 3-4 μήνες που είναι άνεργοι.
Ναι, σωστά, βέβαια. Και προφανώς το θέμα θα επιδεινωθεί, γιατί τώρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, κύριε Βαρδάκη. Είναι πάρα πολύ
ένα
δύσκολο.
Ένα μαύρο χειμώνα θα έχουμε, κύριε Παπαδάκη. Ένα μαύρο. Δηλαδή αυτό δείχνουν όλα τα στοιχεία που έχουμε μπροστά μας. Είτε η αύξηση είτε η πρώτης ανάγκης, είτε η τεράστια αύξηση. Βλέπουμε αυτές τις μέρες ευτράπελα πράγματα. Βλέπουμε να έρχονται λογαριασμοί του, και ακόμα δεν έχουν μπει οι κανονικές αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, που διπλασιάζουν το κόστος της ενέργειας. Βλέπουμε πράγματα που πραγματικά θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που, για άλλη μια φορά το λέω, είναι μεροκαματιάρηδες. Για να μην ξεχάσω, επιτρέψτε μου να σας πω, γιατί είναι και αυτό ένα μεγάλο ζήτημα. Αυτό που θίξατε το πρωί με τον κύριο Κοκολάκη όσον αφορά την σχολή τουριστικών επαγγελμάτων.
Ναι.
Ακούστε τώρα, το κτίριο έχει χαρακτηριστεί κίτρινο μετά την 27η Σεπτέμβρη, μετά τους σεισμούς δηλαδή της 27η Σεπτεμβρίου. Άμεσα, και μάλιστα 14 Οκτωβρίου του 2021, καταθέσαμε ερώτηση, νομίζω 10 βουλευτές, δεν θυμάμαι, για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών του κτηρίου από τις 14 Οκτωβρίου. Και ενώ έχει χαρακτηριστεί κίτρινο, δεν είναι κόκκινο δηλαδή, άρα κίτρινο τι σημαίνει, ότι θα μπορούσαν άμεσα να αποκατασταθούν και να γυρίσουν οι μαθητές στη σχολή και να κάνουν τα μαθήματα διαζώσεις.
Ναι, ναι.
Και όχι με τηλεδιάσκεψη που δεν προσφέρεται, ειδικά όταν είσαι εργαστήρια. Και από τις 14 Οκτωβρίου δεν έχουν πάρει καμία απάντηση από τον αρμόδιο υπουργό. Πολύ σωστά λοιπόν θα του βάλουν τα συνδικάτα και η περιφέρεια στον κύριο Κύλια την επόμενη Κυριακή που θα έρθει εδώ, και να μας δώσει μια σαφή απάντηση. Γιατί μέχρι σήμερα, όταν ζητούμε κύριε Παπαδάκη αναβάθμιση, ποιότητα του τουριστικού προϊόντος, δεν μπορεί να προέλθει αυτό χωρίς εκπαίδευση. Και όταν απαξιώνεις τη σχολή τουριστικών επαγγελμάτων, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο. Και σας λέω, από 14 Οκτωβρίου, γιατί δεν αφήνουμε κάτι να πέσει κάτω, ειλικρινά σας το λέω.
Ναι, ναι, ναι.
Είχαμε διατυπώσει την άποψή μας, είχαμε συγκεκριμένη πρόταση για τη σχολή. Μέχρι σήμερα όμως, από τις 14 Οκτώβριου και μετά, δεν έχουμε καμιά απάντηση λάβει από τον υπουργό, τον κύριο Κύλια. Εύχομαι να δώσει μια απάντηση για το χρονοδιάγραμμα των επισκευών και εργασιών του κτηρίου την επόμενη Κυριακή που θα είναι εδώ.
Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, και επειδή και η προηγούμενη συζήτησή μου έχει να κάνει με την αγωνία που κι εσείς έχετε εκφράσει πάρα πολλές φορές, κύριε Βαρδάκη, σχετικά με τον χώρο στο Αρκάλο Χώρι και το τι γίνεται με το γραφείο του ΤΑΕΦΚΑ, χθες το συζητούσα άλλωστε το θέμα και με τον κύριο Χωραφά, τον πρόεδρο του ΤΕΤΑΚ, και βεβαίως εκφράστηκε η άποψη ότι θα πρέπει να συμβάλλουν και οι μηχανικοί της περιοχής εδώ πέρα, να δώσουν τουλάχιστον κατευθύνσεις στους ανθρώπους για να μην πέσουν σε άσχημες καταστάσεις και πληρώνουν από την τσέπη.
Κύριε Παπαδάκη, ειλικρινά η προσπάθεια του τεχνικού επιμελητηρίου είναι αξιέπαινη και αξιόλογη.
Αλίμονο.
Έχουν προσφέρει τουλάχιστον στο μέτρο που τους επιτρέπεται ό,τι μπορούν. Κοιτάξτε τώρα, την 27η Σεπτέμβρη είχαμε τους σεισμούς, 28, όταν έκανε τις εξαγγελίες ο κύριος Πρωθυπουργός από το Αρκάλο Χώρι. Αμέσως διατυπώσαμε και είπαμε ότι ψάχνοντας προηγούμενες καταστάσεις άλλων περιοχών, και μάλιστα από την Κεφαλονιά που είχα επικοινωνήσει με κάποιους ανθρώπους.
Κεφαλονιά, τη Σάμο.
Και τη Σάμο, αλλά ειδικά στην Κεφαλονιά που καθυστέρησε να δημιουργηθεί ένα τέτοιο γραφείο. Είχαμε όταν εμείς το λέγαμε, δεν ξέρανε καν τι ήταν αυτό το γραφείο. Και μάλιστα τους είχαν πει ότι λειτουργεί στα Χανιά, άρα σε συνεργασία με τον ΟΑΚ εδώ έπρεπε να λειτουργήσει. Μετά από δύο μήνες μας είπαν ότι το γραφείο είναι σε λειτουργία. Δεν είναι σε λειτουργία. Και αυτά πρέπει να τα πούμε. Εάν δεν γίνει πρόσληψη μηχανικών, γιατί κοιτάξτε, και θεσμικά ο κάθε μηχανικός, κύριε Παπαδάκη, σε μια σεισμόπληκτη περιοχή μπορεί να διατυπώσει την άποψή του, άποψη όμως η οποία δεν θα μπορεί να τεκμηριώσει τους όρους που άλλος θα πάει να επισκευάσει, θα κάνει, θα δείξει. Άρα η στελέχωση του συγκεκριμένου γραφείου είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις γι' αυτό. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα επανδρωθεί αυτό το γραφείο και να δώσει ένα τέλος στην τεράστια γραφειοκρατία που πραγματικά ταλανίζει όλους τους μόπληκτους της περιοχής.
Για να δούμε αν θα βγει τίποτα από τη συνάντηση που θα έχει ο Δήμαρχος σήμερα στην Αθήνα με τους αρμόδιους εκεί, γιατί έχω στα χέρια μου και το συζήτησα και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Η Ελπίδα, τον Μάρκο τον Κογολάκη, το πρωί-πρωί, σχετικά με τον προβληματισμό και την ανησυχία που επικρατεί. Υπάρχει σχετικό δελτίο που έχουν εκδώσει από χθες με το θέμα τον μειωμένο αριθμό των οικίσκων, κύριε Βαρδάκη, που θα παραλάβει τελικά ο Δήμος.
Δεν είναι μόνο αυτό και θα αποκαλυφθούν και πράγματα το επόμενο διάστημα. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά φοβάμαι ότι οι οικίσκοι που δίνονται με χορηγίες από ιδιώτες
αφαιρούνται από αυτούς που έχουν υποσχεθεί.
Α, το ξέρετε. Γιατί πώς... εγώ δυστυχώς το είπα χθες.
Το μαθαίνουμε και εμείς που ζούμε στο Παρίσι, κύριε Βαρδάκη. Τι νομίζετε?
Είδατε κύριε Παπαδάκη πώς εξηγούνται αρκετά πράγματα.
Βέβαια.
Και εγώ δυστυχώς το είπα έτσι και μάλιστα με παρακάλεσα να μην το δημοσιοποιήσω. Αλλά όταν βλέπω ακόμα και σήμερα ότι αυτή την αναλυσία να μειώνονται οι κύσοι και άνθρωποι τα Χριστούγεννα θα περάσουν μαύρα Χριστούγεννα σε σκηνές ή σε αυτοκίνητα ή φιλοξενούμενοι χωρίς επιδότηση ενοικίου. Και να σου πω και κάτι άλλο, μια κουβέντα μόνο για αυτό το θέμα. Τι είχαμε ζητήσει? Μάλιστα, εμείς αυτά που είχαμε ζητήσει ήταν μέσα από το υπόμνημα του Συλλόγου Ελπίδα των Πληγέντων.
Ναι,
αυτό που είπατε. Τι είχαμε ζητήσει? Να σας πω τα τρία ουσιαστικά που έχριζαν άμεση παρέμβαση, γιατί είναι αρκετά θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Όταν ζητάς όμως την άμεση χρηματοδότηση του Δήμου Μηνό Παιδιάδος, και εδώ πρέπει ο Δήμαρχος να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι, να τελειώνουμε με αυτό, και δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ χρηματοδότηση ακόμα. Είχαμε ζητήσει την άμεση απαλλαγή από έμφυα για όλους τους μόπληκτους, εξάμηνη αναστολή. Και σας λέω, όλα αυτά πορέουν από το υπόμνημα που είχαν στείλει ο Σύλλογος των Πληγέντων. Όταν είχαμε ζητήσει την επικαιροποίηση και επανεκκίνηση της πλατφόρμας, όταν είχαμε ζητήσει την άμεση ενεργοποίηση του επιδόματος ενοικίου για τους σεισμόπληκτους, όταν είχαμε ζητήσει, εδώ και 1,5 μήνα μιλάμε τώρα, την άμεση πρόσληψη προσωπικού στη ΔΑΕΦΚ και στην πολεοδομική υπηρεσία του Δήμου για να διεκπαιρεώσει όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Πέστε μου, κύριε Παπαδάκη, από αυτά που σας ανέφερα, τι έγινε μέχρι σήμερα? 3 μήνες σχεδόν μετά τους σεισμούς. Επιδότηση ενοικίου έχει δοθεί. Η απαλλαγή έχει γίνει όσοι είχαν υποσχεθεί. Οι εργαζόμενοι βγάλανε μία απόφαση η οποία δεν έχει υπογραφεί, αν δεν κάνω λάθος, ακόμα, που λέει ότι ο εργαζόμενος θα πάρει το επίδομα ειδικού σκοπού, αλλά όχι από την ημέρα που έκτισαν οι επιχειρήσεις. Δηλαδή δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, αλλά από την ημέρα που θα υποβάλει ο εργαζόμενος ή ο εργοδότης την αίτηση για το επίδομα ειδικού σκοπού, και μόνο για 3 μήνες. Όσο δε για τους επιχειρηματίες, που είπατε μια κουβέντα το πρωί, όσον αφορά τους επιχειρηματίες, δεν έχουν τύχει ακόμα καμίας οικονομικής στήριξης. Καμίας. Και πέστε μου, αυτοί οι άνθρωποι πώς θα επιβιώσουν?
Και οι πολίτες. Και οι πολίτες το ίδιο. Αλλά όταν μπείτε, ο επαγγελματίας πάει και κάνει αυτό που έλεγε ο Μάρκος ο Κοκολάκης, κάνει επισκευές για τις οποίες δεν θα πληρωθεί ποτέ, ας πούμε. Αυτό είναι.
Ναι, λόγω της γραφειοκρατίας.
Τι να κάνει ο άνθρωπος? Σου λέει να επισκευάσει το μαγαζί, πας και βγάλω κανένα φράγκο να ζήσω, ας πούμε.
Ναι, αυτή τη στιγμή δεν έπρεπε να δοθεί ένα ειδικό, αυτό που είχαμε ζητήσει από την πρώτη στιγμή όσον αφορά τους επιχειρηματίες, κύριε Παπαδάκη, το ειδικό επίδομα αλληλεγγύης για να σταθούν αυτοί οι άνθρωποι στα πόδια τους? Έχουν πολλά παραδείγματα προηγούμενων ετών που επιχορηγήθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους με 3, 4, 5 χιλιάδες ευρώ για τα πρώτα τους έξοδα, για να σταθούν στα πόδια τους, όχι για να ξανανοίξουν τις επιχειρήσεις τους, για να μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Και πέστε μου τώρα, μετά την εξάμηνη παράταση, αν τελικά ευοδοθεί αυτή η διαδικασία και εφόσον βγει η κοινή υπουργική απόφαση, μετά από 6 μήνες, κύριε Παπαδάκη, πού θα βρουν χρήματα αυτοί οι άνθρωποι να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, είτε λέγεται εφορία, είτε λέγεται ασφαλιστικά ταμεία, είτε οτιδήποτε?
Δίκιο έχετε.
Ναι, όταν ζητήσαμε όμως τη διαγραφή του μέρους του ιδιωτικού χρέους, η κυβέρνηση σφύριζε αδιάφορα. Αυτά θα τα βρει μπροστά της όμως. Αλλά δυστυχώς δεν με νοιάζει εμένα τι θα βρει μπροστά της κυβέρνηση. Θα τα βρουν μπροστά τους αυτοί οι άνθρωποι που δεν θα μπορούν να επιβιώσουν το επόμενο διάστημα. Αυτοί και οι οικογένειές τους. Αυτά είναι τα ζητήματα. Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να δούμε, κύριε Παπαδάκη.
Να σας βάλω και ένα θέμα το οποίο το έχετε βεβαίως δει και το έχετε επεξεργαστεί. Επειδή, τι θυμήθηκα τώρα, θα θυμηθείτε κι εσείς τι είχε γίνει με τα όμβρια ύδατα που έφυγαν από το αεροδρόμιο και γέμισε ο τόπος κόκκινα νερά σε όλη την περιοχή. Βλέπω ότι ήδη έχετε ζητήσει να γίνει με τα αντιπλημμυρικά κάτι, έτσι δεν είναι?
Καταθέσαμε ερώτηση σχετική. Να δούμε τον σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων. Δεν μπορεί να... κύριε Παπαδάκη, ειδικά με αυτές τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα, δεν πρέπει να χτίζουμε στην άμμο.
Εννοείται.
Εντάξει, προσπαθούμε και εμείς στο μέτρο του δυνατού που μπορούμε να επισημάνουμε, αλλά σας λέω, δυστυχώς μέχρι σήμερα σε ό,τι ταμεία ακούγονται. Ας ελπίσουμε ότι το επόμενο διάστημα θα σταθούν στο ύψος, η κυβέρνηση θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Δεν είναι, κύριε Παπαδάκη, να πηγαίνουμε να πάμε κάνουμε μια φωτογραφία και να φεύγουμε και μετά να αφήνουμε άλυτα τέτοια μείζωνο σημασία ζητήματα. Ας σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων μια φορά να δούμε τα προβλήματα της καθημερινότητας. Εντάξει, η πανδημία μαστίζει τη χώρα για άλλη μια φορά, αλλά δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο στην πανδημία. Η πανδημία, εύχομαι και ελπίζω κάποια στιγμή να βγούμε από αυτό το τέρμα, αυτό το διέξοδο. Θα βρούμε μπροστά μας τεράστια ζητήματα και προβλήματα που θα είναι άλλα θέματα που πιθανόν να χρήζουν σε σπουδαιότητα τα επίπεδα της πανδημίας.
Μακάρι, γιατί δεν ξέρω πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Είχα κρατήσει τώρα ένα σχόλιο, μπορείτε να μου κάνετε σχετικά, για να μην μείνουν παραπονούμενοι και οι αγρότες μας οι οποίοι έχουν τα δικά τους προβλήματα με την βασική ενίσχυση, δηλαδή.
Κύριε Παπαδάκη, μία κουβέντα. Μία κουβέντα μόνο, ο χρόνος είναι περιορισμένος, γιατί είναι πολλά τα θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε.
Πάρα πολλά, έχω κρατήσει πολλά.
Εμένα μου αρέσει να μιλώ απλά και κατανοητά. Εάν η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν επαναπροσδιορίσει τις στάσεις της, εμείς είχαμε κάνει από την αρχή μια πρόταση ότι έπρεπε αυτές οι αποζημιώσεις, οι επιδοτήσεις, η ενιαία ενίσχυση να δοθεί με τις προηγούμενες χείμενες διατάξεις, και αν θέλει η κυβέρνηση να κάνει έλεγχο, που χρειάζεται έλεγχος. Που χρειάζεται έλεγχος. Αλλά ακούστε τώρα, δεν μπορεί μαζί με τα χλωρά, με τα ξερά να καίγονται και τα χλωρά. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Ότι χρειάζονται έλεγχοι, χρειάζονται. Ότι υπάρχουν επιδοτήσεις που πιθανόν να είναι παράνομες, εγώ να το καταλάβω. Αλλά δεν μπορείς τρεις μέρες πριν την απόφαση για να χορηγηθούν αυτές οι ενιαίες ενισχύσεις, που νομίζω, κύριε Παπαδάκη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η χειρότερη πληρωμή των τελευταίων 15 χρόνων.
Με πετσόκομα.
Η τελευταία πληρωμή των 15 τελευταίων χρόνων. Κρατήστε το αυτό. Άρα επαναπροσδιορίζει τη στάση της κυβέρνησης, πρέπει άμεσα να επαναπροσδιορίσει. Εμένα δεν με καλύπτουν αυτές οι ανακοινώσεις που βγάζουν, γιατί το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό από ότι βγαίνει προς τα έξω, και αν θέλει η κυβέρνηση να κάνει τους ελέγχους, ας τους κάνει. Ας ξεκινήσει από την 1η-1η-22 να κάνει τους ελέγχους, και όποιος δεν δικαιούται χρήματα να μην τα πάρει, κύριε Παπαδάκη. Αλλά αυτοί που τα δικαιούνται να τα πάρουν, και να τα πάρουν όπως τα έπαιρναν, στην ώρα τους και αυτό που δικαιούται.
Ούτως ή άλλως νομίζω ότι πλέον ηλεκτρονικά θα δηλώνονται τα πάντα, θέλω να πω. Δηλαδή όλα τα αγροτεμάχια θα δηλώνονται πλέον ηλεκτρονικά, και αυτό είναι...
Μα έχουμε πλέον το κτηματολόγιο, θα έχουμε σε λίγο καιρό το κτηματολόγιο. Ακούστε, κύριε Παπαδάκη, δεν είναι μόνο το πρόβλημα αυτό. Όταν ο κύριος Κρέκας εδώ μας διαβεβαίωνε ότι οι περιοχές Natura, οι φρυγανώδεις περιοχές, δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα όσον αφορά την ενιαία ενίσχυση, και έρχεται να εξαιρέσει τρεις μέρες πριν την καταβολή των επιδοτήσεων τις περιοχές Natura. Δηλαδή, εντάξει, κύριε Παπαδάκη, τώρα δεν είναι βοχής η μεζέση Natura, αλλά είναι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται ήδη για να πάρουν κάποιοι επιτίδιοι άδειες για φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Δεν είναι οξύμορο? Δεν είναι θέατρο παραλόγου αυτό?
Είναι μια ιστορία πολύ δύσκολη.
Δεν γίνονται στο παραπέντε. Δεν γίνεται στο παραπέντε.
Προφανώς.
Και σας λέω, ας έκανε η κυβέρνηση αυτό που ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή, και αυτό δεν το ζητήσαμε μόνο εμείς, σύσσωμη αντιπολίτευση το ζήτησε.
Για να
δούμε. Το ζήτησε ο Βαρδάκης Σωκράτης, σύσσωμη αντιπολίτευση, αν δεν κάνω λάθος, και πολλοί αγροσυνδικαλιστές. Να, ας δινόταν οι επιδοτήσεις πρώτη και δεύτερη δόση, η προκαταβολή και το σύνολο με τις υπάρχουσες κείμενες διατάξεις, mm-hmm. και από το 22 και μετά, πρώτη 22, βάλτε κάτω και να συζητήσουν.
Ναι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ευνηδιαστικό την τελευταία στιγμή, ας πούμε, αυτό που έγινε, τέλος πάντων.
Την παραμονή να ξέρω εγώ ότι εγώ έχω μια έκταση που είναι σε περιοχή Natura και δεν δικαιούμαι επιδότηση, επειδή mm-hmm. δεν είναι επιλέξιμη έκταση τώρα, κύριε Παπαδάκη. Mm-hmm. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Mm-hmm. Και σας λέω, εμείς είμαστε υπέρ των ελέγχων και υπέρ της νομιμότητας, αλλά με σωστό τρόπο.
Λοιπόν, θα σας αφήσω. Λυπάμαι πολύ.
Καλά να είστε. Καλή υπομονή.